Tere, armas kuulaja! Soovin sulle erilist Jumala lähedalolu ja õnnistust. Tänase mõtiskluse alguseks loen teksti Markuse evangeeliumist, 10. peatükist 35-45 salmid. Ja Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle, Õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume. Jeesus küsis, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle, luba meile, et me istuksime sinu kirkuses üks sinu paremal ja teine sinu pahemal käel. Jeesus ütles neile, teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Nemad ütlesid talle, võime küll. Jeesus aga ütles neile, küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse. Kuid istumist mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile, te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas. Vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane, sest ka inimese poeg ei tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Noored mehed tegid tegelikult väga mõistliku pakkumise. Kui on kuningas ja kuningriik, siis kindlasti on vaja abilisi, nõunike, ühesõnaga head meeskonda. Ja nemad olid ju hea meeskond. See küsimine näitab, et nad uskusid, et Jeesusest saab kuningas. Ja kuna Jeesus oli neid valinud oma õpilasteks, siis oleks see olnud vägagi loomulik asjade käik. Aga, jah, siin on üks aga. Küllap ongi Jumala kuningriigi mudelit raske mõista, sest inimestena oleme harjunud selliste mudelitega, mis toimivad meie ajas ja kultuuris. Jeesus ei pahandanud noorte meestega, vaid püüdis kannatlikult seletada. Jüngrid olid kogenud selle aja valitsemise meetodeid ja nad ei suutnud aru saada, et Jeesus oli juba kuningas. Sest see kuningaks olemine oli midagi täiesti teistsugust. Tolleaegne valitseja ehk kuningas Herodes ja teisalt Jeesus kehastasid kahte täiesti erisugust väge. Herodese tahet täitsid Rooma sõdurite leegionid ja ajalugu teatab, kuidas Herodes seda võimu kasutas. Ta röövis oma vennalt naise, vangistas kõik teisiti mõtlejad, laskis joomingu uimas ristija Johannesel pea maha raiuda. Jeesusel oli samuti võim ja vägi. Tema kasutas seda aga kaastundetegudeks, näljaste toitmiseks ja haigete tervendamiseks. Herodesel oli kuldkroon, paleed, valvurid ja kõik kuningliku võimu nähtavad sümbolid. Jeesus oli kõige lähemal ametlikult kroonimisele ehk messiaks võidmisele üsna piinlikus olukorras. Kui kahtlase reputatsiooniga naine tema pea peale lõhna salvi valas. Tiitel juutide kuningas anti Jeesusele viimaks hukkamõistu otsusena. Tema okastest kroon valmistas talle ainult piina. Ja kuigi Jeesus võinuks kutsuda enda kaitseks välja inglite leegionid, loobus ta sellest. Jeesus keeldus kasutamast jõudu ja sundi, Teadlikult laskis ta ühel oma jüngritest end reeta ja alistus seejärel vangistajatele protestideta. Jüngrid kindlasti ei mõelnud, et Jeesus peaks hakkama valitsema nagu Heroodes. Loomulikult mitte. Heroodes oli halb valitseja, ta oli rõhuja. Jeesus oleks olnud hea valitseja. Arusaamine ühest kuningriigist toimus ikkagi neile teada oleva võimu ja valitsemise struktuuri raamides. Jeesus püüab jüngreid nendest raamidest välja saada ja see ei ole lihtne. Markuse 10. peatükist me juba lugesime. Vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane. See aga ei olnud mitte esimene ega ka viimane kord, kui Jeesus püüdis selgitada Jumala kuningriigi olemust. Markuse 9. peatükis, salmid 33-35, loeme. Ja nad tulid Kapernauma. Ja kui nad jõudsid koju, küsis Jeesus neilt, mille üle te tee peal arutlesite? Nemad aga jäid vait, sest nad olid oma vahel arutlenud, kes on suurim. Ja Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija. Mulle meeldib siin väga Jeesuse viis, kuidas ta seda teemat käsitleb. Jeesus istus maha ja kutsus jüngrid enda juurde. See on selge sõnum, et teema suur olemisest ehk võimu teema oli oluline, seda ei saanud käigu pealt ära öelda. See vajas maha istumist ja pikemat selgitamist. See vajas aega. Kui variserid küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt ega öelda enne siin või seal, sest enne Jumala riik on teie sees. Jeesus ei pakkunud Jumala riigi kohta iialgi kindlat definitsiooni. Ta andis oma nägemuse Jumala riigist kaudsel moel, jutustuste abil. Meie nimetame neid tähendamissõnadeks ja kujundite valik neis on muljetavaldav. Igapäevapildid põllutööst, kalastamisest, leiba küpsetavast naisest, pärleid ostvatest kaupmeestest ja nendest lugudest tuleb see mõtte iva üles noppida, millised on Jumala riigi toimimise põhimõtted. Võib-olla on lihtsam alustada sealt, milline see ei ole. Nii nagu alguses loetud tekstis oli, see ei ole valitsemine, peremehetsemine ega meelevallatsemine. Jeesus selgitas oma kuningriigi toimimist ikka ja jälle, aga ta mitte ainult ei selgita, vaid näitab ette. Näitab ette kogu oma elu ja tegutsemisega, just nii, nagu algtekstis lugesime. Sest inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Ikka ja jälle jõudis Jeesus teenimise juurde. Loeme piiblist veel ühe loo. Jeesus oli oma maapealse teenimise lõpetanud. Ta oli surnud ja üles tõusnud. Aga tal oli oma jüngritele veel midagi öelda ja ka ette näidata. Johannese evangeeliumi 21. peatükist, 2-14. salmini. Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast, ja Sebedeuse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal, ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile, lapsed, on teil midagi leiva kõrvaseks? Nad vastasid talle, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke noot paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on Issand. Siimon Peetrus kuulnud, et see on Issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti, ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paati. Nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes 200 küünart ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu arvult 153. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et ta on Issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist. Jeesus kutsub oma jüngreid, kes on pöördunud oma tavapärase tegevuse juurde, et saada elatist, et saada süüa. Nad on öö läbi asjatult rassinud ja nüüd seisab Jeesus kaldal ja kutsub neid, kutsub hommikusöögile. Aga enne seda kingib neile rikkaliku kalasaagi. See ei ole tavaline hommikueine. Üles tõusnud Jeesus, taeva kuningas on teinud üles lõkke ja teenib oma jüngreid, ulatades neile leiba ja kala. Jüngrid tahaks küsida ühte ja teist, aga nad vaikivad. Sest ilmselt nüüd, alles nüüd hakkab palju asju selginema. Jüngrite mõtetesse hakkab kohale jõudma, mida tähendab Jumala riik ja millist mõtet see kannab. Ja nüüd, peale seda erilist hommikusööki, toimub just kui teatepulga üleandmine. Jeesus küsib kolm korda Peetruselt, kas sa armastad mind? Kolm korda vastab Peetrus, et ta armastab Jeesust. Ja kolm korda kinnitab Jeesus Peetrusele, sööda mu tallesid. Hoia mu lambaid kui karjane, sööda mu lambaid. See sündmus on väga tähendusrikas. Tavaliselt mõeldakse kolmekordse küsimise puhul Peetruse kolmekordsele salgamisele. Jaa, siin on paralleel ja ka Peetrus ise tundis ennast sügavasti puudutatuna. Ülesande kolmekordsel kinnitamisel on veel üks tähendus. See oli välja kujunenud tollaaegne õigustava, et mingite õiguste üleandmise vormel öeldakse tunnistajate ees kolm korda välja ja siis omandavad need absoluutse kehtivuse. Kui me evangeeliumi lugudes seda ajaloolist tausta silmas peame, siis omandavad tolle hommiku sündmused hoopis teise kaalu. Siin toimus ülimalt pidulikus vormis absoluutse kehtivusega õiguste üleandmine. Võib öelda, et nüüd said Peetrus ja teised jüngrid kätte oma ihaldatud kõrged kohad. Kuid nüüd nad teadsid, et see ei olnud see, mida nad ennist mõtlesid. Nüüd nad teadsid, et see seisus ei tähenda võimu, positsiooni, au ja kuulsust. Nüüd pidid olema jüngrid need, kes kuulutavad ja näitavad ette Jumala riigi olemust ja põhimõtteid läbi armastava teenimise. Ja nad tegid seda, hoolimata tagakiusamistest, kohkumata tagasi ka märtri surmast. Kuidas näeme ja mõistame meie täna Jumala riigi olemust? Hoolimata Jeesuse selgest eeskujust ei ole paljud tema järelkäijad suutnud vastu panna kiusatusele kasutada Heroodese valitsemise põhimõtteid, mitte Jeesuse omi. Ristisõdijad läbi ajaloo, vallutajad, kes pöörasid uue maailma kristlusesse mõõgateraga, kristlastest Aafrika uurijad, kes aitasid kaasa orjakaubandusele. Ajalugu näitab, et kui kirik kasutab maailma riikide võimu, muutub ta niisama ebaefektiivseks ja türannlikuks nagu iga teinegi võimustruktuur. See on lai pilt. Kuid täpselt sama mudel kehtib ka meie eludes ja ka koguduse elus. On valida, kas täita oma ülesandeid võimu ja õigusega peale pressides või teha seda teenimise ja armastusega. Kuidas võiksime meie paremini mõista Jumala riigi olemust? Jeesuse juurde tuli ühel ööl üks juutide ülematest, Nikodeemos. Ka teda huvitas, kuidas on võimalik elada Jumala tahte järgi. Jeesus vastas talle, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemusega edasi vesteldes jõuab Jeesus mõtteni, mida meie tänapäeval nimetame piibli kuldsalmiks. See on kirjas Johannese evangeeliumis 3. peatükis 16. salm. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Mõistes Jumala lunastavat tegevust inimkonna heaks ja minu kui üksikisiku heaks ja seda vastu võttes toimub uus sünd. Just see, mis toimus jüngrite elus, kui nad Jeesuse eeskujul asusid teenima kaas inimesi. Siis, kui neile lõpuks jõudis kohale, et kõrge koht Jumala riigis tähendab jäägitud teenimist. Läbi uuesti sünni saab selgeks, et Jumala kuningriik saab olla juba nüüd meie südametes. Nii ja ainult nii täidan mina ja täidad sina oma ülesannet, mida Jeesus jättis oma järelkäijatele. Jumal annab meile ülesanded Jumala riigi kodanikena, iga ühele midagi. Hästi saab neid ülesandeid täita ainult siis, kui mõistame Jumala kuningriigi põhimõtteid ega lähe kaasa selle maailma valitsemise mallidega, millega oleme siin harjunud. Kuninglikust seadusest, ehk siis Jumala kuningriigi põhimõttest, kirjutab Jaakobus. Jaakobuse kirjas 2. peatükis 8 ja 9 salmid. Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Aga kui te soosite ühte rohkem kui teist, siis te teete pattu ja seadus tunnistab teid üleastujaiks. Nii nagu Jeesus jättis Peetrusele ja teistele jüngritele hoolimise ja hoidmise töö, sama ülesanne on ka meil nii isiklikult kui kogudusena. Armastuses teenida kaasinimesi ning seeläbi tutvustada Jumala kuningriigi põhimõtteid ja jagada Jumala tundmist. Ärge kartke vastu võtta ameteid koguduses ja olla Jumala riigi töös. Ärge kartke öelda, siin ma olen. Kuigi jah, need ei ole positsiooni ega aukohad, vaid Jumal ootab alandlikku teenimist. Ja seda suudame teha üksnes siis, kui oleme mõistnud Jeesuse teenimise olemust. Kirjas Efeeslastele 5. peatükist 21. salmi võime lugeda. Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Olge õnnistatud Jumala riigi kodanikena teenimistöös. Amen.